Kadirli dinleyiciler, Meclis adlı heptelik yürüyte gepleşimizin nöbette kısağına hoş geldiniz. Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosunda siz bilen men Muhammed Tahir. 2015 yıl hem bu sağlap geliyor. Bu yıl Merkez Azya sevdi dürlü mühim uakalara bay oldu. Orsiyedin iqtisadi krizisinin sevdi yetiren təsiri, energiya resurslarının bahalarının barha pese kaçmağı, milli pul birliklerinin hümmetinin keselmeği, hopsuzluk ve terörizm yali meseleler en esasi uakalar hükmünde yüze çıktı. Elbette, gürün edilen bu yağdayların sevdin dürlü yurtlarına yetiren təsiri hem dengi olman sevdiki yurtların yüzbeyiz olan problemleri hem birbirinin tapahtlı oldu. Bugünkü mecliste biz yılın devamında Merkez Aziya sesinde olup geçen en mühim vakalarına zayılıp, gelecek 2016 yıl için tabir çaklamaları öne sürmeye inanacak. Programımızın bugünkü mihmanları Azatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun müdiri Sojida Jafarova, Kırgız Kullu'nun müdiri Winira Cumataeva, Özbek Kullu'muzun haberçisi Surojiddin Tolipov, Azat Yorup Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya Varadaki blogi Kışlık Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Şerita, biz bugün kegepleşimizin devamında Merkez Azya'nın her bir devletinin üstünde ayrıtın durup geçeriz ama gelin ilki tutuş sevit var da gürün edelim. Bruce, sen Merkez Azya'da bolp geçen yağdayları cüda içkinden izarlayarsın. Geçip bariyan 2015 yılda sevitteki has mühim vakaları sana peçaysan.
Highlights I wouldn't say. I would consider it more lowlights and you touched on some of these subjects.
Hava, keur vakalar eyyem programımızın girişini ağdalıp geçildi. Umuman, yılın doğamının regionuna maliye çökkünlüğünü sinirlata olayardı. Ama bellemeli yeri her bir devlet dürlü dürlü sebepler bilen bu yağdaylara uçurabdi. Enerji resurslarını eksport ediyen devletler vardaydılarına men bir yerde nefti eksport ediyen Kazakistan'ı ve gazı eksport ediyen Türkmenistan'ı gözünü tutuyordu. Olur dünya bazarındaki enerji resurslarının bakalarının peselmeğinden ulu ziyana kaldılar. Sol ruhakta Rusya'daki iktisadi krizken sevdi öz tesirini yetirdi. Bu çökkünlüğün bir ucu Rusya'daki işçi migrantlara barıp degdi. Rusya'nın Merkez Bankı'nın yayradan sahanları hem şuna güve geçer. Yani sonki devir Rusya'dan Merkez Azya uğradılayan pul serişlerinin meçhör görünötüğün peseliptir. Bilişimi deyal Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın iktisadiyetleri migrantların uğradılayan maliye serişlerine yukarı derecede bağlı olup dururlar. Yılın mühim vakalarının arasında Oğuzhanistan'ın demir kazığındaki hopsuzluk yağdaylarının birden has yaramazlaşıp başlanmağını hem ağdayıp geçmeliyiz. İktisadi meselelerin üstesinde regionun devletleri öğelerinin günörtü serketlerine hopsuzluk yağdayları bilen hem başa kayvalılar. Solur vaqtda özünü İslam devlet deyip atlandırayan topar hem Merkez Azyalıları öz hatarına çekme uğrunu tağarlaları etti. Bu dine Merkez Azyalı migrant işçilerle çeklenmedi. Gürrüngü diyen topar regionun özünde yaşayan adamlar hem hakkını tutacak olup can etti. Kevr deliller bu tağarlaların soğulu olanlığına hem güve geçer.
See if they can't get more people, and there's some evidence that it's having an effect.
Tojida gelinginde Tacikistan barada jekmejek gürün edelim. 2015 yılda sizin yurdunuzda bolup geçen en esasi 3 mühim vaka nämeden ibaret?
2015 yılda Tacikistan'ın durumuşunun dürlü uğurlarında mühim vakalar bolup geçti. İlki bilen men yurtdaki parlament saylovlarını ağzardım. Bilşimi deyali saylovların neticesinde opozisiyadaki iki partiya komünistik partiya şeylede İslam Kalkınış Partiyası parlamentdaki orunlarını yitirdiler. Şeylede men hükümetin İslam devleti toporuna karşılıp bariyan giyin gerimli propagandasını ağzap geçer. Bunun belli bir derecede üstünlüklü bolunduğunu hem belläp geçmeli. Sonki aylar Tacikistan'dan İslam devleti toporuna koşulyanların sani göz görtülü azaldı. Men Gulmurod Halimov bilen bağlı vakanın üstünde ayratin durman geçip biljek däl. Yadınızda bolsa Tacikistan'ın hopsuluk güçlerinin polkovnigi Halimov may ayında İslam devleti toporunun hatarına koşulupdy. Yine de Tacikistan'ın korunuk ministrinin orınbasarı Nazarzoda'nın yol başçılığındaki gozgılığını hem hükmanı atlap geçmeli. Bu vaka belli bir derecede yurdun bundan sonraki içerki ve daşar arka siyasatını kesiyetlepti. Yadınızda bolsa şol çakınışıklarda her taraptan hem onlar çadım öldürülüpti. Menin pikirimçe bu vakaların neticeleri 2016 yılda hem duyulur.
Those are the main events that I believe would have effect in the future in 2016.
Winera geçip barayan yılda Kırgızistan'da bulun en esası 3 vaka sizin pikirinizce nämelerden ibaret?
Oh, it was a big political testimony in Kyrgyzstan.
2015 Kyrgyzstan'ın entek yaş parlament demokratiyası üçün sinyal yılı oldu. Halkara ve yerli sinçilerin berin bahasından çen tutulsa, Kyrgyzstan bu siyasi sinyaldan üstünlüklü geçmeyi başardı. Yöne elbette, parlament saylovlarının devamında kevr noksanlıklar hem bolup geçti. Misal üçün, ses verme hukuku olan 1 milyon oğlu Kyrgyzstanlı tədi girdilen biometrik hasab alış uluğum sebeple Sayla olarak atnaşıp bilmedi. Ama her nehilim bolsa bu sayla olar Kırgızistan'ın parlament demokratiyasını bundan beylekim yürüdüp bilecektiğine bir delil oldu. Yurdun durmuşuna olup geçen mühim vakaların yeni biri bu Kırgızistan'ın Evrazi iktisadı birleşeğine koşulmağı oldu. Bunun neticesinde yurt has hem Rusya bilen ısınıştı. Kırgızistan'ın bu birleşeğe girmenin neticeleri var da aydılanına hazreçenli buların ehlisi diyenyalı onuysuz oldu. Yurt günlülük durmuşun durlu uğurlarında kıyınçlıklara duçar bolle. Migrant işçilerinden gelen mahalle serişteleri 30 götürüm tevore peterle. Milli pulberlik 30 götürüm tevore hümmetsizlerine. Bunları bir tarafa süyüşürsek hem adeta adamların günlük durmuşunda yüzeyiz olayan meseleleri has köperle. Bazarda karitlerin nırkları 30 götürüm çayından has yokurgalle. Yurttaki kuruluşu kerhanalarının tas 50 götürümü bankrotluğun bosağısına doğru.
Around half of construction companies are facing bankruptcy.
Sıracettin Novat Özbekistan'a yetti.
It is too difficult to mention just one.
Taqiq bir vaqa varada gurun etmek qiyinraq tüsär. Belki de İslam Kerimov'ın Novotak prezidentlik möhlöti saylanıp, yurttak bar urun siyasi urunun saklanıp qalacaqtığını ma'lum etmegi yurdun yaqin geljegini kesitledi. Edil Beylik Merkezi Aziya devletlerinde bolşayalı yurttaki iqtisadi yağda yaramazlaşdı. Rusiyadaki işçi migrantlarının uğrayan mali serisleri 40% töwere peseldi, işsizlik yokurlandı. Adamların narazılığı barha arttı. Emma raayetlerin öz nähililigini istir bilmege üçin hiç il platforma yok.
To increase their voice and to express their concerns.
Sıracettin Sağbol, yılın devamında Özbekistan'da enerji krizinin hem halkı yakından kızıklandırının esası vakalardan biri hükmünde yüze çıkandığını açmağa esas var mı? Sebebi Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun müdürlerinin arasında geçirilen yığınaklarda Özbek kulluğumuzun başlığı ençe mi gezek elektrik toğunun yetmezçiliği bilen bağlılıkta gurun edipti. Bu arada hem durup geçerseniz hazırki yağdayları nehili?
So I was going to mention this issue as well. This is probably the biggest.
Men hem bunu aglamak çydym. Belki de bu häzir Özbekistanyň 100% bolup duran iň esasy meselelerinin biridir. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iň köp irlatly 30 million raýaty bolan bir döwletdir. Ýurdun ähli regionlarynda diýenýäli bu mesele ýiti duýulýar.
In all regions of Uzbekistan now we see blackouts.
Sıracettin Sağbol, Kazakistan barada aydılanda energiya serişlerinin bahalarının pese kaçmağı neticesinde yurdun iqtisadiyyatına ulu zarba uruldu. Şeyle de yurdun milli pul birliği tenge hem öz hümmetini yitirdi. Burus, Kazak kulumuzdan kardeşimiz gepeşige gelip yetişmedi. Siz bu barada gürün bireyseniz. 2015 yılda Kazakistan'ın durmuşunda yine de nehili mühim vakalar olup geçti.
Well, of course, Kazakhstan had a presidential election at the start of the year, and much as the same case as Uzbekistan, it was pushed forward.
İlk öylene yurttaki prezidentlik saylovlarını ağdayıp geçmeli. Kevirlerinin pikirçe bu saylovlar edil Özbekistan'a oluşuyalı yurttaki iktisadi meselelerin neticeleri entek doğal derecede duyulup başlanmadığından ön yürüyüte geçirildi. Kazak iktisadiyyatının diversifikasiyalaştırılma uğruna köp yılların doğamına çağırışlar edilip gelinipti. Emma Astana bulara kulak asmağını. Neticede energi serişlerinin narıklarının kaçmağından son dine bir yılın doğamına kazak bücretine 3 kezek seredildi. Nevtin bakasının kaçmağı yurda desini öz tesirini yetirdi. Bunun neticesinde Kazakistan özünün cemiyetçilik ehemmiyetli şeyle de uzak möhletli proyektlerinin en çemesini toğutmalı oldu. Karaz bu yağdayların neticeleri önlüdeki ilk hem yeti duyulur. Qazaq tengesi suyulun başından beri 85% hümmesüllenni. Bu juda qorqunç sursan. Sol ruatda Qazaqstanlı adamların aglavası bank karızlarını dollardalli. İnni bolsa olar bergisini tengede tölemeli olurlar. Bu yağdayları xassa çığırımlaştırıyar.
People all of a sudden cannot pay back the home loans that they have, not at the tenga rate that they have.
Bruce, sağ ol. Bu problemlerden her bir yurdun 100% bolyan özüne maksus meseleler var ama milli pul birliklerinin hümmetinin pesa kaçmağı her bir yurtta hem bolup geçti. Türkmenistan marada aydanımızda 2015 yılda manat 23% hümmetsizlendiyse Ağzalyan sevitimizdeki hükümetlerin gürrüne diyen maliye kıyınçlıklarımızın hüttesinden gelmek tagallaları nedircide şoğlu oldu. Sojide Tacikistan'daki yağdaylar vardı gürrüneyseniz.
Böyle strange way of controlling rate of
Tajik resmiyeleri soğumun dolara göre katnaşığını saklayacak olup juda tetin çareleri geçirdiler. Olar bu yağdayları emeli döretmekte valyuta alış-çalış nokotlarını ayıpladılar. Neticede yurdun Merkezi Bankı yurttaki ekli valyuta alış-çalış nokotlarını yapmak kararına geldi. Hedirki vaktine banklarda doları satın alıp bolyar ama hedir banklarda dolar asla taptırmayar diyen yali. Ekspertlerin pikirinçe Tajikistan yali hiç bir önümü öndürmeyen devletler üçin öz milli pul birliklerinin dolara göre hükümetsizlenmeyi saklamak juda kıyın düşer. Bilermenler Tajikistan öz iktisadiyetini diversifikasiyalaştırmayanca oňoýly netijeleri kazanıp bolmajagyny aýdýarlar. Iktisadiýet meselelerinin gene dowam etjegini çaklap bolýar. Emma meniň pikirimçe Tajikistanyň 100% boljak iň uly meselesi bu howpsuzlyk bilen bagly bolar. Ýurt howpsuzlyk we durnuksuzlyk ugrunda daqi tagallalary bahanalap soňky döwür gazanan ähli üstünliklerini gurwan getiräýmese. Bilşimiz ýaly İslam döwleti topary Awganistanda hem peýda boldy. Bu jeňçilerdiň biri Awganistana däl, eýse Merkezi Aziýa tebetine hem howp abandyrýarlar. Bilşimiz ýaly Täjikistanyň Awganistan bilen 1300 kilometre goly serhet araçagy bar. Onuň käbir bölüklerini gözegçilik etmek tas mümkin däl diýen ýaly. Hut şu sebäpli Täjikistan üçin howpsuzlyk ykdysady meselelere garanyň
That's why the security issue is a priority compared to economy now.
Sojida Sağol Türkmenistan marada aydanımızda käbir idaralaryň öz işgärlerinin aylyklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi baradaky habarlar gowuşdy. 2015 ýylyň dowamında şol wagtyň özünde de hökümetiň dolar söwdasyna girden bir aýda 1000 dolar satyn almak çäklendirmeleri hem öz gezeginde hökümet tarapyndan görülen bir çäre, emma ol kiçi we orta biznese täsirini ýetiren Uly waka hükmünde yatta kaldı. Sebebi daşary yurtlarda söwda edýän telekeçiler gönümel ellerindäki dolary bagly bolýarlar. Sirojetdin ýene size gaýdyp gelsek, Özbegistanda kyk iqtisadi ýagdaýlar ýylata nähil täsirini ýetirdi. Berde esasan hem orsiýetde dowam edýän kriz sebäpli ýurdy dolanmagy mejbur bolan Merkez Aziýalylaryň aglabasynyň özbeklerdigini hem belläp geçmeli.
Of course, the fall of economy in Russia also affected.
Russiýadaky mali krizisi Özbekistanyň öz içindäki ýylata hem erbe täsir ýetirdi. Russiýadan ýyzyna Özbekistana dolanan migrantlar häzir iş tapjak bolup görýärler. Olar ýiýjek çörögini alyp bilmegi üçin islendik ýyse hem razy.
Most of them are trying to find any job just to survive.
Sürojetin anyk haýsanlar barady gürüňe diýäs, ýagny ortaýetden takminen näçe migrant Özbekistana dolandy 2015 ýylyň dowamında.
We don't have exact numbers, but people assess that.
Bizde tahkik sanlar yok, emma käbir saklamalara göre Rusya'daki, Türkiye'daki ve Kazakistan'daki özbek migrantlarının 25-30% izine dolandı.
Turkey and Kazakhstan returned to Uzbekistan.
Hova 2015 yılda Orsiyet'in Merkezi Aziya sevtinde alıp baran agresif siyaset var idi hem gurun edip olurdu. Emma gelin sövbetimizi kısa ara kesme bilen devam edelim. Ara kesmeden sonra Häzirki çelli agzap geçen ýagdaýlarymyzyň haýsylarynyň netijeleri öňümizdäki ýyl hem dowam eder we gelejek ýyl baradaky çaklamalar nämelerden ibaret diýen mesele hakda durup geçer. Programamyzy sada ara kesmeden soňra dowam etdirýäris. Meclise qaytdan hoş geldiniz. Bugünkü meclisdə biz yılın devamında Merkez Aziya sevtində olub keçən ən mühüm vaqalara nəzər eləyib, olar gələcəki yıl üçün nəməni anlatır deyən soruğa cavab tapmağa sinəşir. Proqramımızın bugünkü mehmanları Azadlıq Radiosunun Təcik qulluğunun müdiri Sacidə Cəfarova, Qırğız qulluğunun müdiri Venira Cümətayeva, Özbek qulluğumuzun xəbərçisi Sirojiddin Talibov, Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Merkez Aziya barədəki blogi Qışlaq Avazının redaktoru Bruce Panier. Programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Gepleşimizin bugünkü bölümünde biz esasanım geçen yıl olup geçen vakaların fonunda bu gelecek yıl için nemen anla diyar diyen soruların üstünde durup geçiyoruz. Bruce 2016 yılda esasan sevitte nehileri yağdelere karşılıyor. Siz bilen başlayın.
There's not going to be any let up in the decrease. Oil prices at best will stabilize.
Kadir kuvat enerji resurslarının bahalarının mundan veylakin peselmen durnuklu bir yağdayda saklanıp kalmağını umut edilirler. Önümüzdeki yıl dünyanın enerji sektörüne İran'ın hem kaytadan koşulmağı mümkün. Bu hem özgedeginde enerji resurslarının bahalarının yokorlanmak mümkünçülüklerini hasa ağlayar. Yokorku yağdaylar Qazaqstan üçün ul qıyınçılıklar dörödür. Emma Hernisikta olsa Merkez Aziyanın beylik dövlətlər ulan dengestirilerini Qazaqstanın yağdayı degişlilikte xas onot olmağına alır. Yönü Qazaqstanlar təyir durmuş haqiqatlarını kavul edip yorgonuna göre ayı uzatmalı olurlar. Sebep bundan odol Qazaq iqtisadiyeti ulu ötüşleri baştan geçiripti. Geçen hepte Nazarbayev'in öz çıkış edip yurttaki her ki yağdayların 90 yıllara qaranında xas qoğduğuna etdi. Hava sollevura qaranında her yağdaylar o diyen yaramaz değil. Emma adamlar 90 yılların kıyınçılıklarını dolu yağıttan çıkarıptılar. Qazaqstanlı yağdaylar ervetleşer, bu gurrunsuz. Emma Merkez Aziyanın qalın nevletler için Qazaqstanlı akıbı yağdaylar kem gülalı ullık olup görünür. Sol ruvalıkta qazaqların ödü münif hükümetin soğusulluğu hükmününe kavul ederler. Bu yağdaylar sebeple köp kişi kurvan edilip bilinir. Koloydu Qazaqstanın Merkez Bankının yol başısı vezifesinden osadılıpti. Böyle vakaları yine köp duş gelaymesek.
But he's only the first of many who are going to probably lose their job in the coming months.
Winera 2015-nji ýylyň wakalary barada ki gurrumyzda biz esasanam Qırgyzstan barada parlament saýlawlary we ýurdun orsiýeti has ýakynlaşmagy barada durup geçdik. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýlar öňümizdäki ýyl nähili özgerip biler?
2016 will be dictated by the
2016-njy ýylyň gün tertibini esasan 2017-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlary düzer. Garaz Qırgyzstanda her gün diýen ýaly möhüm wakalar bolup geçýär. Şol bir wagtda 2016-njy ýyl Ýewrazy ykdysady bileleşigi üçin hem uly synaw bolar. Mening odol hem belleşmeýäli bu bileleşik başdaky wadalaryny tutup bilmedi. Qırgız daýhanlary Russiýa we Qazaqstany ansatlyk bilen eksport eder diýen umyt bilen tonnalarça gök we bakça önümlerini ýetirdiler. Emma işüdünde bu beýle bolmady. Biz bileleşin Qırgız iqtisadiýeti üçin nä derejede bähwitli boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny indi görmeli olarys.
If we see real results of those negotiations or not in the near future.
Wenera Sawul Sojida elbetde 2016-njy ýylda Täjikistanyň nämelerini garaşýanlygy barada siziň aýtjak öz pikirleriňiz bolmaly, emma olaryň arasynda meni gyzyklandyrýan bir tema, ýagny iň başda howpsuzlyk ýagdaýlary barada sorasym gelýär. Bilişimiz ýaly 2015-nji ýylda ýurtda oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasy ýatyrldy. Munyň eýizi bilen oppozisiýa basyş edilip başlandy. Howpsuzlyk ýagdaýlary döwrede ýurtda gorunmak ministriniň orunmasarynyň gatnaşmagynda nasyp boldy we netijede ol atylyp öldürildi. Islam döwleti atly terror toparyna goşulan ýokary derejeli täjik ýolbaşlary boldylar. Bularyň ählisi 2016-njy ýylda nähili özgerer? Sojide.
I think in 2016 the security would be
Meniň pikirimçe Täjikistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary 2015-nji ýylyň ahyrindäki ýagdaýlara deň bolar. Duşanbe Awganistan bilen serhedindäki howpsuzlygy güýçlendirer, kollektiwleň hyzmatdaşlyk şertnamasy uramatynyň beýlik agdalarından himayat sorar. Häkimiz ýurdun içindäki howpsuzlyk hüşgärligini güýçlendirer. Munyň netijesinde media we söz azatlygy çäklendirilir, grajdan jemgyýetçiligine basyş edilir. Iqtisadiýet barada aýdylanda Täjikistan uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar. Häli hem belleşmeýäli ýurt öz iqtisadi modelini diversifikasiýalaşdyrmandy. Duşenbe alüminiýin dünýä bazarındaky narhlarynyň artmagyna munyň netijesinde hem girdi jalyp bilmek mümkinçiliklerini bil baglar. Egerde rus iqtisadiýetiniň ýagdaýy gowlansa, munyň Täjikistan üçin hem oňaýly täsiri bolar.
In Russian economy and then it would affect to Tajikistan in the
Sojida Sağul Sirojiddin, siz Orsiyetten izine dolanan işçi migrantlarına azap geçtiniz. Siz Özbekistan'daki en esas vaka hükmünde 2016 yılı gözünde tutuysak, bu orada nehili özgürçiliklere karış bulur.
İslam Karimov desperately wants to diversify.
Islam Karimov yurtta kiçi ve orta gurumlu kerhanalara mümkünçilikleri dörödüp, iktisadiyeti özgürtmek isteyendigini tekrarlayar. Emma adımlar bulur yalı vadalara suda ınımsızlık bilen karayarlar. Sebebi özbek hükümeti adıtsa diyen zadının tertini ediyar. Eger de hükümet men tekstil pudogunu üstürecek diýse, sol pudogdaky adamlar isten çekilip, özlerini başga kär gözläp başlaýarlar. Sebäbi hükümet adamlaryň gözünden düşdi. Bu bir ýa iki däl, ençeme ýyllaryň dowamında gaýtalanyp gelýän bir ýagdaý. Özbekistanda adamlar özbeklerin sabır käsesiniň düýbi ýok diýip ýaňsalaýarlar. Bu bir durmuş hakykaty. Sajidanın hem belleyişi yali, Rusya'daki iktisadi yağdayı özgüriyense, bizim yurdumuzda hem öngü gidişliğe karasıp bulmayar.
Cannot be optimistic that in Uzbekistan we will see prosperity.
Kardeşler Türkmenistan arada aydılandı 2016 yılda iktisadi yağdayın nehili özgürcektigi ulu soruq bulmağına galiyar. Şol vaqtın özünde de mundan bir neçik unozal Aşgabat Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin öz teritoriyasını kurulacak bölüğünün kuruluşuna badalga verdi. Munun ne derecede amala aşacaktığını entek görmeli olur. Ama tutuş Merkez Aziyani gözünde tutvaydanımızdik. Bu yağdaylara 2016 yılda İran faktorunun hem ulu tesir yetir mümkin sebebi İran bilen güýçli gunmatar ýurtlarynyň arasynda sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dürli gepleşikler alınıp barýar. Bu baradaky tema bilen gepleşigimizi jemleýsek.
That might actually be one of the few bright lights and this is strange coming from me. I know especially as an American.
Munun geň bolup eşdilmegi hem mümkin, emma İranyň gaýtadan dünýä wagtlaryna girmegi Merkez Aziýa döwletleri üçin uly bähwet. Täze eksport uğurlaryny getirmegi mümkin. Merkez Aziýa döwletleri Awganystanyň üstünden Günorta Aziýa sebitine haritlaryny eksport etmek isleýän hem bolsalar, howpsuzlyk ýagdaýlary muňa mümkinçilik bermäni gelýärdi. Emma Eýranyň üstünden ýakyn günlerin Pars aýlygynyň döwletlerini täze eksport ugurlary açylýar. Emma bu esasan haritlara degişli bolar. Eýranyň energiýa resurslarynyň eksport wagtyny bir bäsleş boljakdygyny hem unutmalylar. Yeni bellemelzat İran ile Türkmenistan'ın serhet araçağı var. Türkmenistan bu yağdaylarda bir geçelge olur. Sonun için beylik Merkez Aziya devletleri Türkmenistan ile kuvvet nasıkları saklayacak olmalı.
Of Turkmenistan's role in Central Asia as well as of course Iran's role in Central Asia.
Bruz berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hazatlyk radiosynyň täjik gullunyň müdiri Sojida Jahbarova, Qyrgyz gullunyň müdiri Wenira Jumataýeva, özbek gullunyň habarçysy Sirojiddin Talibow sizler hem programamyzda gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzda dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger programamyzda gürrüň edilen temalar ortaýatylan pikirler hakda belliňiz goşmakçy bolýan pikirleriňiz bar bolsa, biz bilen hökmen habarlaşyň. Mejlis hatly gepleşigimizi azathabar.com sayfamızda islan vaqtınız dinləb hem öz pikirlərinizi qaldırıb bilərsiniz sayfamızda Türkmenistandan dirwize.net arqali kirib bolýar. Bu gepleşigi Azadlyk Radiosynyň Facebook-daky Azadlyk Radiosy, YouTube-daky Azad Online sayfalarynda hem dinləb we öz pikirlerinizi qaldırıp bilərsiniz. Şu nokta men Muhammed Tahir şu ýerde gepleşigimizi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.